VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning dalam siaran live dari Studio 17 VOA bersama saya Marioni, Senin 8 Agustus 2022. Sudah siap memulai minggu baru? Semoga sudah ya, atau sedang bersiap-siap. VOA This Morning akan menemani Anda dengan laporan-laporan terbaru seperti kecaman Indonesia terhadap serangan Israel di Gaza dan berlanjutnya konflik Israel-Palestina.
It's scary. It is scary going outside. Like you count your steps, you count the distance between. We have these external safe rooms.
Selain itu, laporan tentang hasil pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Myanmar yang gagal membangun kepercayaan.
And without this trust, the fight will continue, and the political process will never stop.
Dari tanah air, VOA juga menghadirkan laporan tentang cacar monyet atau monkeypox yang dinilai bisa menyebabkan kematian bagi para penderitanya, serta laporan kecaman Indonesia terhadap Tiongkok terkait krisis di Taiwan. Juga ada laporan bantuan kemanusiaan Amerika bagi Ukraina. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di podcast langganan Anda. Tapi sekarang saatnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Israel dan militan Palestina di jalur Gaza hari Minggu saling baku tembak. Aksi kekerasan lintas perbatasan terburuk sejak perang selama 11 hari antara Israel dan Hamas tahun lalu. Israel mengatakan telah membunuh seorang komandan senior jihad Islam dalam serangan udara terhadap sebuah gedung apartemen di kamp pengungsi Gaza yang padat. Ini merupakan serangan yang ditargetkan kedua sejak Israel melancarkan serangan militer berisiko tinggi terhadap kelompok militan itu minggu lalu. Menanggapi pembunuhan itu, kelompok militan jihad Islam yang didukung Iran telah menembakkan ratusan roket ke arah Israel. Risiko serangan lintas perbatasan yang bergulir menjadi perang penuh sangat besar. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Zayed hari Minggu meminta masyarakat internasional untuk membantu menghentikan serangan Israel. Ia menyampaikan hal itu sambil memegang foto anak-anak yang tewas di Gaza dalam pertempuran kedua belah pihak sejak akhir pekan lalu. Ditambahkannya, Dewan Keamanan PBB akan bertemu untuk membahas masalah ini pada hari Senin, dan yang harus dilakukan Dewan, ujarnya, adalah mengambil keputusan yang layak dan serius untuk memberi perlindungan pada rakyat Palestina. Kami ingin agar badan ini tidak saja mengeluarkan kecaman. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 250 orang luka-luka, sementara korban tewas telah bertambah menjadi 31 orang, di antaranya terdapat 4 anak-anak dan 4 perempuan. Mengakhiri isolasi terbaru akibat terjangkit COVID-19 untuk kedua kalinya pekan lalu, Presiden Joe Biden hari Minggu untuk pertama kalinya keluar meninggalkan Gedung Putih dan melakukan perjalanan ke Delaware untuk reuni dengan ibu negara Jill Biden. Menurut tim dokternya, hasil uji medis COVID-19 pada hari Sabtu dan Minggu menunjukkan ia tidak lagi mengidap virus mematikan itu, sehingga tidak perlu lagi diisolasi. Ia sempat isolasi lama, setelah kembali tertular COVID setelah pulih dalam kasus rebound case. Saya merasa luar biasa, ujar Biden sesaat sebelum naik helikopter Marine One di luar Gedung Putih. Presiden dan ibu negara diperkirakan akan menghabiskan akhir pekan di Rehoboth Beach yang merupakan tujuan wisata populer. Biden pertama kali dinyatakan terjangkit COVID-19 pada 21 Juli dan mulai meminum obat antiviral Paxlovid untuk mencegah penyakit serius akibat virus itu. Menurut dokternya, tanda-tanda vital tetap normal, tetapi gejala yang dirasakannya mencakup pilek, batuk, radang tenggorokan, dan nyeri. Setelah menjalani isolasi selama beberapa hari, Biden dinyatakan negatif pada tanggal 26 dan 27 Juli ketika ia menyampaikan pidato di Rose Garden, menyerukan kepada warga Amerika untuk tidak hidup dalam ketakutan akibat terjangkit virus. Tetapi hasil uji medis presiden kembali positif pada 30 Juli lalu, memaksanya untuk kembali menjalani isolasi. Ia sesekali menyampaikan pidato dari balkon Gedung Putih, seperti saat ia menyampaikan soal tewasnya pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri atau soal laporan lapangan kerja yang menggembirakan. Berbeda dengan sikap fraksi Republik, fraksi Demokrat di Senat hari Minggu ini menyetujui rancangan undang-undang untuk mengatasi perubahan iklim, memangkas biaya perawatan kesehatan, dan menaikkan pajak pada perusahaan yang memiliki keuntungan sangat besar. Persetujuan atas rencana legislatif ekonomi Presiden Joe Biden dengan versi yang diperkecil itu sudah lama terhenti. Rancangan undang-undang itu mendesak investasi terbesar di Amerika untuk mengatasi dampak pemanasan global dengan $370 miliar untuk mendorong penggunaan energi bersih, mendorong warga Amerika untuk membeli mobil listrik, dan mengurangi emisi pemanasan pabrik hingga 40% selambat-lambatnya pada 2030. Langkah itu lolos dalam pemungutan suara dengan hasil 51 banding 50 setelah Wakil Presiden Kamala Harris memberikan suara yang menambah suara 50 pada anggota fraksi Demokrat di Senat yang mendukung rancangan undang-undang itu, sementara kokus fraksi Republik yang juga beranggotakan 50 orang menentangnya. Beralih kita ke Tiongkok, kapal-kapal perang Tiongkok dan Taiwan bermain kucing-kucingan di Laut Lepas pada hari Minggu menjelang berakhirnya latihan militer Tiongkok selama 4 hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini diluncurkan sebagai reaksi atas kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan pekan lalu. Kunjungan Pelosi memicu kemarahan Tiongkok yang menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya. Tiongkok menanggapi lawatan itu dengan meluncurkan uji coba rudal balistik di atas ibu kota Taipei yang pertama kali dilakukannya. Tiongkok juga memutuskan sejumlah dialog dengan Amerika. Setelah 10 kapal perang Tiongkok dan Taiwan berlayar dalam jarak dekat di Selat Taiwan. Sebagian kapal Tiongkok itu bahkan melintasi garis tengah yang merupakan penyangga tidak resmi yang memisahkan kedua pihak. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan beberapa kapal militernya juga memonitor hal itu. Demikian Hard News dari VOA.
VOA This Morning, pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil termasuk anak-anak. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Israel dan militan Palestina di jalur Gaza hari Minggu kembali terlibat baku tembak, aksi kekerasan lintas perbatasan terburuk sejak perang 11 hari antara Israel dan Hamas tahun lalu. Aksi kekerasan ini tak terhindarkan setelah Israel membunuh seorang komandan senior jihad Islam dalam serangan udara di sebuah gedung apartemen di kamp pengungsi Gaza yang ramai. Diwawancarai VOA melalui telepon Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, Bagus Hendra Ningkobarsih mengatakan, pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil termasuk anak-anak. Menurutnya, serbuan Israel ini sekali lagi membuktikan Israel tidak serius mengupayakan perdamaian dengan Palestina, walhasil menyurutkan kepercayaan dan pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Kedua, ini sebenarnya untuk konsumsi dalam negeri mereka juga dalam rangka pemilu November 2022, di mana ini menjadi salah satu nilai jual bagi salah satu kandidat, bahwa mereka memiliki keseriusan untuk pertahankan keamanan di negara.
Namun lanjut Bagus, Israel selalu beralasan serangan ke Gaza merupakan upaya pembelaan diri. Padahal ini sebenarnya tidak masuk akal karena Israel tidak mendapat ancaman apa-apa dan setiap kali Israel mengklaim melakukan serangan balasan akan ada warga sipil yang menjadi korban. Bagus mengatakan Indonesia mendorong PBB mengambil tindakan konkret untuk melindungi penduduk Palestina dari ancaman kekerasan Israel, antara lain dengan mengirimkan pasukan perdamaian internasional sehingga Israel tidak mudah saja menyerbu Gaza atau wilayah lainnya di tepi barat. Sesuai amanat konstitusi, Indonesia tegasnya secara bulat mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjaga negara berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia selalu menyampaikan kepada negara-negara besar agar tetap mendesak Israel menerima solusi dua negara. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Yon Mahmudi menjelaskan, serangan Israel ke Gaza akan terus berulang dan salah satu faktor penyebabnya adalah sikap politik Israel yang selalu memandang Gaza atau Palestina sebagai ancaman bagi mereka. Di samping itu, serbuan Israel ke Gaza juga sering berkaitan dengan menjelang pelaksanaan pemilihan umum di Israel.
Karena rezim yang berkuasa itu tidak melihat kemerdekaan atau two-state solution ya, sebagai hal yang harus mereka dukung. Selama ini tidak menjadi suatu agenda dari rezim penguasa di Israel, maka tentu kondisi Palestina dan terutama di dalamnya tepi barat dan Gaza akan bergejolak.
Yon menjelaskan Indonesia perlu terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap isu Palestina, yakni negara-negara Arab dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mendorong dilakukan kembali perundingan Palestina-Israel berkaitan dengan masa depan di sana. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mesir sedang berupaya untuk menjadi penengah gencatan senjata guna mengakhiri pertempuran di Gaza antara Israel dan kelompok militan Jihad Islam Palestina. Wartawan VOA Linda Grandson melaporkan untuk VOA dari Yerusalem berikut selengkapnya. Bentrokan saat ini dimulai ketika Israel menangkap seorang pejabat senior Jihad Islam pekan lalu dan seorang warga Palestina berusia 17 tahun tewas. Jihad Islam yang berbasis di Gaza mengancam akan membalas. Pada hari Jumat, Israel meluncurkan serangan udara di Gaza, menewaskan seorang komandan Jihad Islam. Sejak itu, Jihad Islam telah menembakkan sekitar 600 rudal ke Israel yang sebagian besar ditembak jatuh oleh sistem penangkal serangan Iron Dome Israel. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sekurangnya 31 orang tewas dalam serangan udara, termasuk 6 anak. Israel mengatakan tidak bertanggung jawab pada setidaknya 9 kematian itu dan menyalahkan Jihad Islam atas serangan roket mereka yang gagal. Warga Israel yang tinggal di dekat jalur Gaza melewatkan sebagian besar dari 3 hari terakhir di tempat perlindungan bom. Adil Reimer tinggal di Nirim, sebuah tempat perlindungan yang letaknya 1 kilometer lebih dari perbatasan Gaza.
It's scary. It is scary going outside. Like you count your steps, you count the distance between. We have these external safe rooms.
Ia mengatakan menakutkan pergi keluar, kita menghitung langkah, menghitung jarak antara ruang aman di luar ini. Jadi jalur kita mungkin sedikit lama, tapi begitu kita mengetahui ada ruang-ruang aman ini yang jaraknya setiap beberapa ratus meter, kami tidak berpengalaman, tidak seorang pun terbiasa dengan hal semacam ini, tapi kami tahu bagaimana menghadapinya, kata Reimer. Seorang juru bicara Jihad Islam mengatakan kelompok Islamis itu masih punya banyak persenjataan dan tembakan roket akan terus berlanjut. Pada hari Minggu, puluhan roket ditembakkan, termasuk di pinggiran Yerusalem dan kota selatan, Beersheba. Analis Israel seperti Jenderal Eitan Dangot mengatakan, konflik untuk saat ini terkendali, tetapi bisa meningkat jika gerakan Islam Hamas yang mengontrol Gaza terlibat.
From Israel point of view, Hamas, it's outside of this escalation.
Dari sudut pandang Israel, Hamas berada di luar eskalasi ini. Kami tentu saja tidak ada hubungannya dengan populasi Gaza yang berpenduduk lebih dari 2 juta orang.
Para analis mengatakan tampaknya Hamas mendukung sebuah gencatan senjata dan tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, Tiongkok, Prancis, Irlandia, Norwegia, dan Uni Emirat Arab telah meminta pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB Senin untuk membahas perkembangan di Gaza.
The Voice of America,
VOA.
Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan VOA This Morning. Para Menteri Luar Negeri Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menutup pertemuan tahunan mereka di Phnom Penh dengan permohonan perdamaian di Laut Cina Selatan, peringatan bagi junta di Myanmar, dan rencana untuk meningkatkan ekonomi yang hancur akibat COVID-19. Berikut laporan selengkapnya.
Para Menteri Luar Negeri dan delegasi sekitar 40 negara berkumpul di Phnom Penh, Kamboja untuk menghadiri pertemuan tahunan dengan 9 dari 10 Menteri Luar Negeri anggota ASEAN. Di antaranya Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu Rusia Sergei Lavrov, dan Menlu Tiongkok Wang Yi. Namun, lawatan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan membuat pertemuan tersebut kurang diperhatikan. Myanmar tidak hadir karena dilarang menghadiri pertemuan ASEAN menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh junta militer tahun lalu. Eksekusi mati 4 pegiat demokrasi bulan lalu pun memperparah represi kebebasan berpendapat di Myanmar. Praksakon, Menteri Luar Negeri Kamboja sekaligus tuan rumah pertemuan tahun ini, mengindikasikan perubahan sikap yang signifikan terhadap Myanmar dengan mengatakan bahwa rezim militer di negara itu telah gagal membangun kepercayaan ASEAN.
Dan tanpa kepercayaan ini, pertempuran akan berlanjut, proses politik tidak akan pernah dimulai, karena tidak ada yang akan muncul apabila mereka merasa nyawa mereka terancam. Untuk itu, membangun rasa percaya adalah hal yang paling penting.
Tiongkok merespons kunjungan Pelosi ke Taiwan dengan mengumumkan zona latihan tempur menggunakan amunisi langsung di sisi timur Taiwan dan menembakkan roket. Di Phnom Penh, Menlu Tiongkok Wang Yi meninggalkan pembicaraan dengan Jepang dan dari jamuan makan malam. Dalam komunikenya, ASEAN menekankan perlunya pengakuan atas konvensi PBB tentang hukum laut yang telah Tiongkok tolak sejak kalah dalam persidangan melawan Filipina tahun 2016 lalu. Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa tanggapan Tiongkok berlebihan dan bahwa kapal induk Amerika akan tetap siaga.
Singkatnya, peran AS adalah terus mendukung status quo di Selat Taiwan dan memajukan tujuan bersama kita di seluruh Indo-Pasifik. Itulah yang diharapkan kawasan dari kami agar teguh dan bertanggung jawab.
Selain isu Myanmar dan Tiongkok, komunike tersebut menggarisbawahi perlunya penguatan layanan kesehatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang hancur akibat COVID-19, yang mencakup penguatan rantai pasokan, penyediaan lapangan kerja bagi perempuan, serta mempromosikan netralitas karbon untuk memerangi perubahan iklim. Semua mata kini tertuju pada KTT ASEAN November nanti, ketika para pemimpin diharapkan dapat mengumumkan tindakan apa yang akan diambil terhadap Myanmar, serta mendukung berbagai rekomendasi yang dibuat para menteri luar negeri dalam komunike setebal 29 halaman. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, kita sekarang beralih ke berita-berita ekonomi.
Sebagian besar saham ditutup lebih rendah hari Jumat setelah harga indeks tidak menentu, menyusul laporan heboh di pasar lapangan pekerjaan Amerika yang menyiarkan kabar baik dan buruk Wall Street. Indeks Standard & Poor's 500 berakhir hanya 0,2% lebih rendah setelah pulih dari penurunan awal karena investor bereaksi terhadap laporan yang menunjukkan bahwa pengusaha AS secara tak terduga menambahkan ratusan ribu pekerjaan lebih banyak dari perkiraan bulan lalu. Data menunjukkan ekonomi mungkin tidak berada dalam resesi seperti yang dicemaskan. Tetapi data itu juga memperlemah spekulasi investor bahwa ekonomi yang melambat bisa berarti inflasi telah mencapai puncaknya dan akan segera berakhir. Kalau risiko resesi berkurang, maka Bank Sentral AS mungkin akan terus menaikkan lagi suku bunga untuk melawan inflasi sedini mungkin. Dan prospek saham Wall Street masih bergantung pada apa yang terjadi atas suku bunga. Merupakan peringatan bagi investor tentang ketidakpastian kebijakan Bank Sentral itu ke depannya. Dan data pasar tenaga kerja yang kuat menunjukkan seberapa jauh Bank Sentral harus bertindak, kata Charlie Ripley, ahli senior strategi investasi di Alliance Investment Management. Saham teknologi dan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi lainnya, sekali lagi, didera penjualan saham di tengah kecemasan akan naiknya suku bunga. Saham Nasdaq yang padat teknologi menderita kerugian awal dan ditutup turun 63,03 poin atau 0,5%. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
VOA This Morning, cacar monyet atau monkeypox dinilai bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya. Amerika adalah salah satu negara yang telah memberlakukan status darurat kesehatan publik karena meluasnya perbakan cacar monyet di sejumlah negara bagian. Reporter VOA Anugrah Ardiansyah melaporkan selengkapnya.
Ketua Satgas Penanganan Cacar Monyet dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID, Hani Nilasari, mengatakan penyakit cacar monyet bisa menyebabkan kematian, terlebih jika pasien memiliki daya tahan tubuh yang buruk. Daya tahan tubuh yang buruk pada penderita cacar monyet bisa menyebabkan komplikasi dan berujung dengan kematian.
pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik, umumnya sih tidak terlalu berat. Tetapi pada saat orang tersebut mempunyai daya tahan tubuh yang berat, itu bisa terjadi komplikasi seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, misalnya infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan, atau namanya bronkopneumoni, bahkan hingga infeksi otak dan kemudian berakhir dengan kematian.
Hani menjelaskan risiko kematian pada pasien cacar monyet berkisar 0 hingga 16% akibat komplikasi pada infeksi sekunder, saluran pernapasan, sepsis, infeksi di otak dan mata. Namun, apabila komplikasi menyerang otak pada pasien cacar monyet, maka angka kematian itu bisa lebih tinggi.
Jadi tergantung lokasinya komplikasi ada di mana. Tentunya kalau komplikasinya ada di otak ataupun dia menyerang ke seluruh tubuh, artinya terjadi sepsis, tentunya angka kematian akan menjadi lebih tinggi.
Hani mengatakan penyakit cacar monyet pada umumnya menyerang wajah si penderita. Tetapi kelainan yang muncul akibat cacar monyet juga akan menyerang bagian batang tubuh seperti lengan, perut, punggung, dan telapak tangan. Adapun gejala yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien cacar monyet adalah demam, sakit kepala, rasa tidak nyaman di saluran tenggorokan, pembesaran kelenjar getah bening, dan kelainan di kulit.
Jadi ada 5 yang paling dominan kalau misalnya kita menduga ini adalah suatu monkeypox.
Kendati demikian, cacar monyet bukan termasuk penyakit yang mematikan. Penyakit cacar monyet bisa sembuh sendiri tanpa harus diobati. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tetap waspada dan cacar monyet baru bisa menular setelah ada gejala dari penderita. Tidak seperti COVID-19, penularan cacar monyet melalui sentuhan fisik dengan penderita. Virus ditularkan melalui cairan yang melepuh dari ruam atau bercak merah dari penderita. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan keprihatinan dengan semakin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar yang jika tidak dikelola dengan baik maka dikhawatirkan dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada termasuk di Selat Taiwan. Eva Masreva melaporkan.
Pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan keprihatinan dengan semakin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar yang jika tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada, termasuk di Selat Taiwan. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizal Syah, menanggapi lawatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan minggu lalu. Meskipun tidak menyebut kekuatan besar yang dimaksud, tetapi jelas pernyataan ini ditujukan pada Amerika dan Tiongkok, dua negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi. Secara khusus, pernyataan itu menegaskan Indonesia tetap menganut kebijakan Satu China. Nancy Pelosi, pemimpin salah satu dari 3 cabang pemerintah Amerika saat ini, adalah pejabat terpilih Amerika dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak ketua DPR Newt Gingrich tahun 1997. Lawatan itu dikecam keras Tiongkok yang menilai lawatan itu bukan untuk menunjukkan atau melindungi demokrasi Taiwan, tetapi sebagai provokasi. Diwawancarai melalui telepon, akademisi dan pengamat pertahanan Dr. Koni Rahakundini menyampaikan kekhawatiran akan dampak luas lawatan Nancy Pelosi ke Taiwan.
Nancy Pelosi itu mesti sadar betul gitu kan. Dia melakukan itu pada saat yang salah sekali. Itu akan backfire Amerika lebih parah. Pertama, ini tidak akan berefek kepada Selat Taiwan saja. Tidak. Ini akan berimplikasi kepada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ada apa-apa ini yang bisa pecah itu ASEAN. Ini dampaknya bisa besar. Karena saya yakin betul ke spill over ke Laut Cina Selatan itu akan membuat China akan menerapkan misalnya ADIS. Sama seperti dulu di Laut Cina Timur. Kalau sampai diterapkan ADIS saja, ASEAN akan terpecah.
Namun mantan Gubernur Lemhanas Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo mengatakan ia dapat memahami sikap Amerika yang khawatir dengan Taiwan dan menilai perlu memberi dukungan atas demokrasi yang sedang berkembang di wilayah itu.
Memang dan di situ juga ada aspek perebutan kekuatan hegemoni antara Amerika dengan China. Jadi sangat bisa dipahami kalau Amerika itu worried dalam konteks hubungan internasional juga ingin memahami memahami bagaimana sikap dan posisi negara-negara di kawasan tersebut dan menyampaikan concern tersebut.
Sementara di Washington DC, Gedung Putih hari Rabu menegaskan kembali bahwa lawatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan tidak akan mengubah kebijakan Amerika sejak lama yang telah sangat jelas tentang satu China. Sefam Sreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, ribuan warga Ukraina yang hidupnya dikacaukan oleh perang di negara mereka masih terus bergantung pada bantuan kemanusiaan dari Amerika dan seluruh dunia. Berikut laporannya.
Ketika pengungsi Ukraina melintasi perbatasan dan masuk ke Polandia, mereka menemukan tenda-tenda di mana kelompok bantuan NGO dari AS dan seluruh dunia menawarkan makanan bergizi serta perlindungan sementara. Hanya sedikit dari pengungsi menderita sakit serius, tetapi beberapa membutuhkan obat resep. David Christensen adalah seorang juru rawat dari San Francisco yang menjadi relawan di sebuah klinik dari kelompok yang menamakan diri Rescuers Without Borders, penyelamat tanpa tapal batas.
We keep this place running 24/7. Usually the patients come in looking for medication refills, you know, blood pressure, thyroid, heart medications.
Kami berusaha mengoperasikan tempat ini selama 7 hari dan 24 jam. Pasien datang untuk minta obat resep untuk tekanan darah, tiroid, obat jantung. Banyak orang terpaksa meninggalkan rumah hanya dengan pakaian yang dikenakan, dan mereka menderita penyakit yang kronis.
Menurut Christensen, aliran pengungsi sudah berkurang dari masa yang membanjiri perbatasan pada Februari dan Maret lalu.
A tidal wave of people coming through. Now it's just handfuls at a time. Some people going to get supplies and then go back. Other people just have nowhere else to go.
Waktu itu seperti gelombang besar orang-orang berdatangan. Kini hanya sejumlah kecil. Beberapa dari mereka datang untuk minta supply. Lainnya karena mereka tidak tahu harus kemana.
Meskipun situasinya sulit bagi para pengungsi dan orang-orang yang melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih aman di Ukraina, bagi warga sipil yang tetap tinggal di zona konflik, situasinya jauh lebih buruk. Demikian kata juru bicara Korps Medis Internasional, Todd Bernhardt.
Typically, the people who are left behind in a conflict situation are the people who are poorer, who don't have the means to leave.
Biasanya, orang-orang yang tetap tinggal di dalam situasi konflik adalah orang yang lebih miskin, yang tidak punya kemampuan untuk pergi. Mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan mereka adalah orang-orang yang kami coba fokuskan.
Bernhardt baru-baru ini kembali ke Los Angeles setelah melawat ke Ukraina. Katanya organisasinya telah melakukan karya kemanusiaan untuk seluruh dunia selama puluhan tahun. Dan kini berusaha membantu dan melengkapi rumah-rumah sakit di daerah perang sementara pemboman masih terus berlangsung.
VOA This Morning, nah pendengar semua, di mana saja Anda menyimak siaran ini untuk pertama kalinya kita kembali siaran live langsung dari studio ya.
Betul.
Dan koreksi, bukan di studio 17, studio 6.
Studio 6. Kita dapat studio baru, tapi kita masih punya teknisi yang sama, Ibu Zainab, dan produser kita masih sama, Erna Wiyasi. Apa Yon, yang bikin gembira kita akhirnya bisa siaran lagi?
Mungkin agak deg-degan juga ya, karena persiapannya kalau live langsung di depan mikrofon di studio itu kita lebih mempersiapkan mental gitu ya, karena nggak bisa di-cut
ya,
atau di-edit. Tapi kalau kita dari rumah, mempersiapkan segala sesuatu dari rumah, itu kita mungkin lebih santai ya, karena kalau ada kesalahan kita masih bisa potong,
masih
ya
bisa ulang. Betul, kita punya banyak spare waktu di rumah, juga kita lebih fokus karena kerjaan kita ya fokus dengan apa yang kita kerjakan. Meskipun masing-masing menggunakan sistem beda-beda ya. Yoni kalau ngedit pakai apa? Adobe ya.
Pakai Adobe Audition.
Eva pakai GarageBand. Lalu ada yang pakai
Audacity. Audacity. Lalu digabung sama-sama dan dikirim ke studio di Washington DC, baru disiarkan ke lewat satelit maupun yang lewat direct. Betul.
Tapi untuk hari ini kita sudah mulai live langsung dari studio ya. Jadi
semoga
suara
semangat
aslinya. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Made Yoni. Siaran ini diproduksi oleh Emma Wiase dan Eva Masrieva. Siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat juga bisa disimak lewat jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.